Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hránkovou. A v poslední době jsme v pořadu Bourání řešili různá závažná celospolečenská témata, ale dneska si budeme jednoduše zařizovat byt. Pohodlně, hezky, bez kýče a bez kliše a za pomoci interiérové designérky Andrej Kroupové. Dobrý den, Andreo.
Dobrý den.
No, všimla jste si, že hodně lidí se designérů bojí, že třeba radši si udělají svůj interiér sami, než by někoho zavolali.
Je to pravda, určitě, se nás bojí, ale není důvod, jsme hodní.
Tak můžeme zkusit některé ty obavy vyvrátit. Ta první obava podle mě je, že to bude stát moc peněz. Tak kolik musím mít peněz, abych vám mohla zavolat, že chci upravit interiér bytu třeba?
No, nějaký peníze to stát bude, jako pořád je to odborná činnost, ale strašně se to liší, strašně záleží, v jakém stavu ten byt je, co s tím chcete dělat, v jakém rozsahu. A myslím, že budou i ohromný cenový rozdíly mezi jednotlivýma studiama, takže se to těžko nějak zobecňuje. Ale myslím si, že když člověk nic nedá za to, když napíše mail a zeptá se, mám obejvák a chci s ním něco udělat, kolik mě to bude stát. Takže není důvod se bát.
Jo.
No, já myslím, že ne.
A třeba když vememe nějaký z těch bytů, který jste dělala, kdybyste mohla dát nějaký příklad třeba, kolik ta rekonstrukce stála, dejme tomu dvojpokojový byt, který chcete předělat interiér, třeba i změnit trochu dispozici.
Mm-hmm. Ono opravdu strašně záleží na tom rozsahu a na tom, kolik vlastně člověk do toho vkládá času z různých prostě změn dispozice a vymýšlí skrytý dveře do koupelny, nějaký různý vysouvací záležitosti. Ale řekněme, že u velké rekonstrukce za dvoupokojový nebo třípokojový byt se dostanete třeba určitě na 1,5 milionu vlastně ve finále s podlahama, se stavbou. A když to úplně zjednoduším, tak řekněme, že ten designer nebo architekt z toho má třeba 10%, třeba řekněme něco takového, za to, že to navrhne, pohlídá, skoordinuje a dá vám tam i tu poslední vázu. Myslím, že těch 10% i tak nějak jako koluje, že to je taková běžná jako částka.
Tak to je dobrá konkrétní informace, s kterou se dá pracovat. Potom další obava je, že to bude jakoby moc komplikovaný. Může vám zavolat opravdu člověk, který chce jenom trochu změnit obývák nebo trochu jinou koupelnu? Nedonutíte ho vytrhat parkety a předělat úplně celý byt?
No, může zavolat, i když bude jenom o záchod, ale je pravda, že to vlastně potom dopadá často celým bytem, jako neplánovaně. Nejdřív se začne u toho, že se jenom vymaluje a pak už se dělají podlahy a stropy. No. Ale rozhodně to komplikovanější není. Na začátku je to pomalejší v tom rozběhu, protože je potřeba se prostě nějak seznámit, nějak si říct ty požadavky, pak se zpracovává návrh. Ale potom naopak je to ohromný zjednodušení, jo, protože ten designer už s tím má nějaké zkušenosti, už ví, co čekat. A když by si to člověk dělal sám a vždycky, když se potom kopne do stavby, tak se něco podělá, ale jako úplně vždycky. A v momentě, kdy volá ta stavební firma, že tam stoupačky jsou takovýhle a že odpad nejde posunout tady a tohle tamhle, tak ten designer je na to nějakým způsobem připravený, nějak to jako vymyslí alternativu, nějak to s nima vykomunikuje, zatímco člověk sám by podle mě chytnul paniku, odkejval stavební firmě, ať s tím něco udělá a pak už se to může strašně vzdálit od toho původního konceptu. A nemusí to dopadnout jako špatně technologicky, to rozhodně ne, ale prostě ten výsledek může být úplně jiný, než se původně plánovalo. Protože samozřejmě ta stavební firma to chce udělat co nejjednodušeji, bez zbytečných více nákladů. A ten designer jako je benefit v tom, že tohle všechno uhlídá.
Mm-hmm. To je možná taky další věc, kterou si asi lidi představují, že ten designer jako je na to, aby to tam nějak ozdobil, ale že nerozumí těm technickým věcem, právě typu stoupačky, odpady, elektřina.
Když jenom dekoruje, tak to asi není moc dobrý designer. Ale, a je jasný, že já taky jako nerozumím zdaleka všemu, co se tam děje pod tím povrchem. A jestli tam firma správně dala nějakou hydroizolaci a tyhle věci, to je pak opravdu na té komunikaci stavební firma a designer. Ale věřím, že jsem schopná podle zkušeností jako se na to připravit, na ty nečekané problémy líp, než asi klient sám, který to dělá poprvé. a vždycky se to pak nějak jako je možný domyslet a vyřešit jinak.
Ještě je takový celý další balík obav, že když interiér navrhuje designer, takže má nějaké vysoké ambice, naprojektuje tam drahé designové kusy. A je pravda, že třeba značkové lampy nebo pohovky jsou opravdu jako hodně drahé a nemůže si to každý dovolit. Tak jak tohle řešíte vy?
To je pravda, ale je hrozně důležitý si na začátku při zpracovávání toho návrhu nějakým způsobem i stanovit trochu budget a co jsou ty priority. Já třeba jsem fakt ráda, když můžeme investovat do kvalitní podlahy, která vydrží věčně, nebo kvalitní koupelny. A to, že pak nějaký detaily nebo nějaký nábytky vlastně zařídíme z řetězců, tak s tím vůbec nemám problém. Nevím, samozřejmě kuchyně od truhláře je nádherná, ale nesčetněkrát jsem dělala kuchyni z IKEA a vůbec není se za co stydět. Je to prostě úplně super. Takže je to opravdu o tom, jako vykomunikovat si, co je pro důležitý, co chci fakt mít krásný, co můžeme koupit někde jinde, co třeba i z bazaru dotáhnout, nebo co mám v garáži, šlo by zrepasovat. Tak já myslím, že fakt není se čeho bát.
A co je důležitý?
Co je důležitý? No to je pro každého zlé, to je pro každého jiný.
A dá se to říct nějak obecně?
Já myslím, že je fakt důležitý, co je důležitý. To má každý jinak, ale já osobně jsem opravdu ráda, když se udělají kvalitně ty povrchové materiály. To, že tam potom budete mít při nejhorším ještě 2 roky sedět na bednách od piva, je vlastně už, to už je vedlejší jako aspekt. Ale podlaha, koupelna, dobře udělané ty stěny, rozvody, to je prostě fakt důležitý.
Jo, takže takové ty věci, které jsou napevno.
Přesně tak.
Já myslím, že hodně lidí si svůj byt zkrátka nějak zařídí. A dost často si to vlastně to bydlení tak trochu komplikují, jo. Tak máte nějaký příklad, jak si lidi sami komplikují svůj život v bytě?
Já myslím, že si to můžou komplikovat dispozicí dost často, že si asi primárně neuvědomějí, kudy jdou ty jejich trajektorie během dne, z kuchyně do postele, z postele do obýváku, ke knihovně. To je docela důležitý. A oni na to můžou fungovat takový jako pravidla docela už zaběhnutý, který pak už jde aplikovat dost často obdobně, i třeba u rozložení kuchyně nebo tak. Ale člověk, který to jako do té doby neřešil, tak pak si může poměrně zkomplikovat život, že přesně si dává přes ruku, má sporák versus dřez a lednici a teď se mu to tam patlá mezi sebou a to je velká komplikace, potom blbě udělaná kuchyň třeba.
Jo, a jak to má být správně?
No správně to jde říct úplně jednoduše tak, že vlastně vy potřebujete vyndat jídlo z lednice, někam si ho položit, pak ho umejit, nakrájet a uvařit. Takhle vlastně jednoduše to jde a to je celý. A najednou to funguje, ta kuchyně. Mm-hmm. No. A nebejvá to častý, nebo bejvají fakt průšvy s kuchyněma často, no.
Jo, a například?
No například, že stojíte u dřezu a máte myčku tak blbě danou v rohu, že vlastně se k ní nemůžete z toho dřezu otočit, jo? Protože když ji otevřete, tak do ní šlápnete automaticky. To se mi stává hodně často. Samozřejmě, když je to malý prostor, tak je to složitější to vymyslet, jak právě přesně se tam člověk otáčí a pohybuje v tom prostoru, ale vždycky to vymyslet jde, aby člověk nestoupnul do myčky.
Teď jsme jako nějak tak vyvrátili obavy z designéru, tak máte takovou příležitost ten svůj obor trochu zpropagovat, tak co vy jako interiérový designér můžete udělat pro lidi, aby se jim lépe bydlelo?
No, já pro ně můžu udělat 2 věci a to jednak vymyslet praktickou dispozici a pak ještě tu estetickou část, co se týče materiálu a barev. Tak, aby to bylo praktický a hezký. To pro ně můžu udělat. Doufám.
Jo, to je docela dobrý. Posloucháte Bourání s Karolínou Ránkovou a je tu se mnou Andrea Kroupová, interiérová designérka. A my se teď projdeme jedním vaším bytem. Je to takový byt pro dvojici v zástavbě z 50. let. Má vlastně kuchyň a pokoj. Na vašich stránkách jsou fotografie, kde je stav před rekonstrukcí a tam je takový jako babičkovský byt s malinkou kuchyňkou, s jídelním stolem, s igelitovým ubrusem. Pak tam je malá ložnice a obýváček a všude spousta deček a závěsů. A pak, je tam ten, stav po rekonstrukci, kdy se to změnilo v takový vlastně docela trendy byt, kde je hodně dřeva, taková zeleno-modrá barevnost. Jsou tam různé zajímavé detaily, jako třeba taková zástěna s luxfér u postele. Prostě ten byt je k nepoznání. A jaký jste udělali kroky, aby se takhle proměnil?
No, tenhle konkrétní byt přesně začal tím, Andreo, přijď se sem podívat, trochu bychom to předělali. Skončilo to tak, že jsme vybourali úplně všechno, co šlo a koukali na sousedy pod náma v jednu chvíli. Ale tenhle byt, i přesto, že to je cihlová zástavba, tak už tou dispozicí je klasický panelák. Spoustu chodbiček, temný, úzký místnosti, nebo ty chodby propojovací, poměrně nízký stropy a ten byt byl prostě strašně stísněný. Takže my jsme, co jsme řešili? Nejdřív jsme řešili to konkrétní fungování těch majitelů toho bytu, jak vlastně během toho dne fungujou, na základě čehož jsme se dopracovali k tomu, že ložnici jsme právě dali na místo nejmenšího pokoje, místo původní kuchyně, protože jsme si uvědomili, že člověk se tam jde vyloženě vyspat a je potřeba mít vlastně víc prostoru na ten život samotný, na kuchyň, obejvák a tedy. A na základě toho jsme změnili dispozici, no a pak už to šlo ráz na ráz. Pak jsme vybourali jádro koupelnový a úplně jsme to otočili. A tím, že právě je malej a stísněný a ty chodby jsou malý, stropy jsou nízký, tak jsme hrozně jako chtěli, abychom tam dodali víc denního světla do prostředku toho bytu. Proto má třeba koupelna vlastně celou jednu prosklenou stěnu.
Jo, to mě docela překvapilo, protože to sklo není čiré, je to drátosklo, ale je tam poměrně jako jasně vidět, co tam někdo v té koupelně dělá. To mi přišlo dost netradiční řešení a skoro bych se toho bála.
No a ještě to vede do předsíně, jo? Rovnou vejdete do bytu a vidíte, že se tam někdo v koupelně. Tohle bylo hodně individuální, to asi by nevyhovovalo každému, ale když jsme prostě nad tím debatovali, tak jsme si uvědomili, že tam žijou dva lidi, budou tam žít i v budoucnu dva lidi a že ten vztah je natolik intimní, že jim to vůbec nevadí. Nehledě na to, že ta koupelna jde trošku za roh a i sprchovej kout je za rohem, takže člověk tam pořád nějaký soukromí má. Ale najednou to strašně pomohlo té předsíni. Protože člověk vejde do té malinkaté předsínky a má tam prostě z jedné strany denní světlo z koupelny a z druhé strany už přichází z obejváku a vůbec se necítí, že je v tom panelákovém bytě. I jsme zvýšili vlastně všechny vstupní otvory v těch interiérových dveřích až po strop, nebo pokud to šlo až po strop. A najednou to zase jako zvýšilo ten pocit z toho stísněného prostoru. No, to. Tyhle dvě věci tomu neskutečně pomohly. Ta prosklená stěna a vlastně ty dveře vybouraný.
A tenhle byt je teda dokončený před 3 lety?
Jo,
máte zprávy o tom, jak se tam třeba těm majitelům žije?
No já doufám, že dobře. Oni mi čas od času posílají fotky, jak si něco někde ještě dodělali a jak si tam dali jinou pohovku a přijde, nebo doufám, že jim to pořád dělá radost a že tam nenacházejí moc průšvihů průběžně.
Když potom do toho vašeho jako vlastně dotaženého interiéru vstupují ty uživatelé, tak jak to snášíte? No, když do toho vstupuje život.
Záleží, kdo do toho vstupuje, jak moc, ale vlastně je to skvělý, to je prostě super, že pak už se to zařídí, oni tam mají spoustu kytek a u nich je to zrovna skvělý. Ale nebývá to samozřejmě pravidlo.
Jo, někdo vašemu interiéru taky ublížil.
No, vyloženě ne, ale sem tam se jako tam objeví nějaká věc, s kterým mám tiky, ale samozřejmě mi vůbec nenáleží to komentovat, to je jasný.
Tady ten konkrétní byt používá hodně takových materiálů a prvků, které jsou nějakým způsobem jako módní, dá se říct. Třeba je tam hodně té modrozelené, to mi přijde, že je taková barva současnosti. Pak je tam světlá překliška, která se taky hodně používá v interiérech. Jsou tam takové ty růžovo-zlaté měděné, jsou to měděné prvky.
Je to měď, no, jasně.
Co děláte, aby třeba ten interiér byl jako kdyby trendy a vypadal dobře a současně, ale zároveň, aby se prostě za pár let neokoukal.
No třeba tady konkrétně ta temně zelená nebo tyrkysovo zelená, to byla snad jediný požadavek těch klientů, protože oni mají všude. Myslím, že i v logu ve firmě a milujou jí absolutně, tak to byl jediný požadavek. No ale jinak ta překliška, to je trend, to je pravda, ale nám se tam teda neskutečně hodila, protože je v předsíni a vlastně funguje jako obklad stěny za věšákama, za kabátama. Zároveň vlastně z ní jsou udělané dveře do toho jádra, který se vlastně obchází do té toalety a ložnice. A jelikož ta předsíň by byla jinak poměrně studená, tak to dřevo to hrozně tomu pomohlo. A prostě překližka je skvělá, protože je to poměrně levný materiál, ale ten efekt je úžasný. Takže tam se to hodilo. No. Teď už bych třeba jí mořila do tmava, ale v té době jsme... No, asi to možná byl trochu trend. Člověk je tím nějak ovlivněný podvědomě. Mohli jsme jí mořit do té tmavě zelený vlastně. To by bylo dobrý. No, jak to uhlídat, aby to nebylo teda moc trendy, nebo...
No, nebo jak to, aby se to třeba neokoukalo, aby prostě to nemělo na sobě napsáno rok.
No, jasně.
Výroby.
No, u těch bytů je to docela podstatný. Tam si myslím, že to je důležitý a že to tak doufám i dělám, aby to bylo nadčasovější a aby tam bylo míň věcí, které se snadno okoukají. Protože tam prostě trávíte času daleko víc, než když třeba jdete do veřejného prostoru a do kavárny, tak tam je to vlastně naopak hrozně žádoucí. Nebo hrozně. Je to žádoucí, aby to bylo trendy. Jako, jo, asi bych to nebrala jako sprostý slovo. A hlavně se tam člověk může víc dovolit experimentovat s barvama, s materiálama, protože tam vlastně ten zákazník stráví hodinu, dvě, pět, ale nekouká na to každý ráno, co vstane z postele.
Jo, na dalších 50. Na jak dlouho to vlastně navrhuje ty interiéry doma a třeba v těch kavárnách, protože vy děláte vlastně kromě bytů taky docela hodně kaváren a obchodů, je to, říkám to dobře.
Kavárny docela dost. No ideálně navždy, ale co si budeme povídat, to asi to tak nefunguje. To je jasný, že se to nějak vyvíjí a i se nějak vyvíjí to samotný vkus nebo požadavky toho člověka, který v tom bydlí potom. Hmm. Takže no 10 let musí, to je jako 10 let 100%. Pak už se to může začít nějak vyvíjet dalším životem, si myslím. Hmm.
Když se bavíme o těch trendech, tak jak vlastně jako víte, co se nosí a co je trend?
To tak nějak člověk asi, když ho to baví, ten obor, tak to tak vnímá podvědomě všude kolem. To zní asi trochu jako kliše, co? Ale ono to tak je.
A třeba kde všude?
No, já to mám i dost často, že třeba vidím někoho, kdo má kabát. Já za ním jdu po ulici, zkoumám, z čeho má ten kabát, říkám si, no to by byla skvělá tapeta takováhle. Takže já to mám vlastně dost často v módě. Ale samozřejmě internet, to je jako nekonečná studnice.
Jo, Pinterest, no, Instagram.
Jako Instagram je dobrý, no. Já tam samozřejmě už mám seznam nějakých architektonických studií, které sleduju. Ale myslím si, že to je hodně jako podvědomí, kdy člověk nasává různé věci a různé barvy a různé materiály a najednou pak přijde do toho prostoru, řekne si, no tak tohle je přesně ono, tady by se to hodilo.
A co je teda teď trend?
Teď mi přijde, že začínají přicházet taky 70, 80. Že když si pustíte poručíka Kolomba.
Baloňák.
No, to taky, baloňák. Ale tam jsou úplně geniální interiéry. Jo. Vždycky každý ten vrah, oni jsou docela bohatý lidi, mají skvělý interiéry. Poručík Kolombo je teďka trendy. Poručuju. Na YouTube je celé všechny díly.
A jaký jsou třeba trendy barvy teď?
Teď strašně frčej. Když si představíte paletku s make-upem nebo s pudrem, tak všechny ty odstíny, co tam budou, od úplně světlý béžový do tmavě malinový nebo skořicový, tak to je teďka ohromný trend, co se týče barevnosti. No.
Jo, takže nějaký taky pudrový barvy.
Pudrový barvy se tomu říká, ale můj třeba muž vůbec nechápe, co jako se mu tím snažím sdělit. A nebo možná Tomáši, promiň, už jo. Já jsem ti nechtěla křivdit. A no, pudrový barvy. Teplý, zastřený barvy.
A materiály?
Teď frčí mramor, mosas, sklo. Taky jako ušlechtilý materiály, no. No kromě těchto ušlechtilých materiálů, ty barvy v interiéru jsou vlastně teďka docela trend. Vlastně nepoužívat třeba jenom dřevo, ale mít tam nějakou výrazný prvek v nějakém nábytku. Takže klidně přetírání nábytku, no, barevný nábytek, což si i třeba někdo může doma natřít, pudrovou, růžovou.
Tak perfektní, máme i praktický tip. Posloucháte Bourání a povídáme si s interiérovou designérkou Andreou Kroupovou a teď budeme mluvit hlavně o tom, jak naše byty mění COVID. Na Wave teď běží nová podcastová série Návštěvníci, kterou připravuje kolega Jonáš Zbořil, a kde mluví lidé o tom, jak bydlí. A vlastně hodně z nich mluví o tom, že je to pro ně teď důležitější než dřív právě proto, že tráví hodně času doma. Třeba singles, kteří dřív obývali vlastně jako celé město, tak teď se víc drží doma a víc si všímají toho, jak to tam vypadá a chtějí, aby to tam vypadalo líp. Všimáte si toho takhle ve vaší praxi, že by lidi kladli větší důraz na to, jak bydlí?
Je to pravda. Já myslím, že už hned od toho března nebo od toho léta se zvýšila poptávka po bytech úplně mnohonásobně. Naopak zase odpadly bohužel ty veřejné prostory. No, teďka.
Jako, že chtějí lidi si zlepšovat?
Chtějí zlepšovat byty, investovat do těch bytů. Je mi to jasný, koukají na to každý den a věc, kterou odkládali 5 let, tak najednou přišel ten správný čas na to. No.
Jo, a co třeba chtějí?
A hlavně tam potřebujou z ničeho nic nějaký kout na práci, potřebují home office. To se teďka objevuje hodně. Ne vždycky na to místo samozřejmě, ne vždycky na to prostor a možnost, jak to tam udělat, ale bojuju s tím nějak. No.
A jak se to dá teda vyřešit?
Teďka třeba to řešíme u jednoho bytu a zatím je to ve fázi nějakých návrhů a konzultacích a docházíme s tím klientem vlastně k tomu, že od původní předimenzovaný kanceláře, kde prostě měly být opravdu všechny šanony, kabely, židle kancelářská, tak se mi ho chudáka povedlo trochu uvrtat, protože tím, že to bude v obejváku a v kuchyni a vlastně opravdu tam na to bude mít malinkatej výklenek, že potřebuje jenom noťas a sice pohodlnou židli s područkama, ale že tam rozhodně nemusí být ta ohromná točitá prostě kancelářská, která by byla přes půlku kuchyně. A že toho člověk prostě k té práci nepotřebuje ve finále tolik. Takže snad skončíme jenom na to, že to bude takový malý zaklapávací stolek, kdy se to večer všechno zavře a člověk se tím nebude dál rozrušovat, no, že neodpověděl na těch dalších 30 mailů.
A jak řešíte třeba kabely?
Když je to ve stavu stavby, ten byt, nebo můžeme tam vlastně jako dělat stavební úpravy, tak je samozřejmě skvělý s tím počítat, přivízt to k tomu stolečku, schovat to do zásuvky, jako do šuplíku, myslím, a nějakým způsobem to ukrýt. To je bezva. Když to nejde, tak nebudu rozmazávat, jak to řešíme, různě schováváme za vázy a za knihy.
Pak další klasický problém s home officem je, co je za vámi, když jste na Zoomu.
To mě naopak vždycky přijde vtipný, to já jsem vždycky hrozně zvědavá, co ty lidi mají doma, když s nima telefonují a oni na to pravděpodobně myslejí a mají tam uklizeno, mají tam dvě nějaký krásný historický knížky a kytku. To je docela podstatný, ale bohužel ne, vždycky to jde ovlivnit.
Potom, když jsem tak procházela různý zahraniční servery, kde se hodně řeší právě, jak se změní naše bydlení, teda teď, tak tam byly věci jako třeba, že lidi chtějí místo na cvičení nebo dokonce jogovou místnost, nebo že chtějí zimní zahradu, nebo že chtějí hodně světla. Máte zkušenost s nějakým typickým požadavkem tady od nás?
Přemýšlím. Toto místo na cvičení, s tím se potkávám. Ale bohužel jsme ještě nikdy neměli jako prostorově kapacitu na to tam to nějak jako přizpůsobit, takže to skončilo jenom u výběru hezké karimatky. No, ten požadavek tam je, ale na to cvičení, to jo. Teďka vlastně do jednoho bytu i zpevňujeme stěny, abychom tam klientovi mohli, aby tam mohl mít hrazdy vlastně v chodbě mezi šatnou a ložnicí. A protože tam původně u developera byly nějaký sádrokartony, tak tam ještě děláme zpevnění, aby mohl posilovat.
No a máte pocit teda, že lidi chtějí bydlet lépe?
Jo, rozhodně. Rozhodně si myslím, že se to zlepšuje každý rok.
A jak bydlíte vy?
No, u nás je to klasická kovářovicko-byla. My jsme 5 let měli ze stropu jenom kabely, protože já jsem nebyla schopná vybrat lampy. Máme to tak, já takový myšmaš máme doma, no. Starý věci, nový věci, máme hodně bazarového nábytku, taky ty starý vertexky, co jsou v tramvaji, ty židle. Ty miluju. Vlastně i docela dost IKEA. Všude po stěnách jsou veduty a pohledy na Prahu, jakoby mapy různého stavebního vývoje Prahy.
Proč?
Já jsem taky pragofil hrozný, no. To miluju. U toho postávat, pít kafe a zkoumat, kde se co zbouralo a jak vedly hradby, no. Tak máme takový trochu důchodcovský byt, vlastně si uvědomuji, jako temnější starý nábytek, to ty mapy Prahy, ale není to nic super designovýho vlastně. Jo.
Takže hodně nadčasové, vydrží vám to až do důchodu.
Vlastně nám to vydrží až do důchodu. A, no bo já jsem totiž zjistila, že jak vlastně se tím živím a jak to řeším s klientama a ty různý požadavky a přesně ty trendy a tak mě pak už spoustu věcí hrozně štve. Takže já to doma vlastně mě to úplně míjí veškeré věci. Něco samozřejmě jako přitáhnu domů, ale pak třeba za 3 týdny zjistím, že to zase odnesu, že třeba máme strašně málo různých dekorací, různých váz a takovýhle věcí. Mě to nějak hrozně jako rozčiluje to doma. Ale přitom to miluju jako dávat k někomu, ale sama s tím nejsem schopná fungovat.
A jak byste chtěla bydlet? No, máte nějaký sen v tomto směru?
Já bych se spokojila s tak 200-metrovým vinohradským bytě se zachovalýma původníma prvkama.
Stačilo by 200 metrů.
Stačilo by, no, ale nevím, vlastně já jsem úplně hrozně spokojená v Nuslích u nás.
Takže městský byt je třeba váš sen, starý městský byt.
Starý městský byt.
Netoužíte po vile, nebo...
No, tam by mi nevadila, samozřejmě bych tím nepohodla, ale asi jo, asi jsem městský člověk a teďka pořád vymýšlíme nějakou malou chatičku prosklenou na takový úniky pryč z města, ale spíš já osobně jsem spíš městský typ.
A ještě my tady často, hlavně teda s kolegyněmi architektkami a designérkami, řešíme, jak kloubí tady tuhle tu docela náročnou profesi s péčí o děti. Vy máte 2letýho chlapečka, jak to děláte vy?
No, je to síla. Je zajímavý, jak je ta zkušenost nepřenositelná, jak se na to člověk nemůže připravit vůbec. Mě třeba 3/4 roku trvalo, než jsem se smířila s tím, že ty věci nejdou naplánovat tak, jak jsem si představovala, a že pak prostě jednu noc probrečí a člověk je úplně vyřízený. Jako moc ta únava pak má vliv jako na nějakou psychiku a soustředění, a že ani nápady pak člověk nemá, protože prostě myslí jenom na to, jak by si šel lehnout. Já naštěstí, jako můj muž je skvělej, že tak nějak jsme si Maxe udělali spolu, tak se o něj i spolu staráme. Že to není, že bych byla striktně na mateřský. Hodně mi pomáhají moji rodiče. A vůbec si nedou představit, jak bychom fungovali. No prostě nepracovala bych, no. Nešlo by to. Tak naštěstí naše dítě je takový parťák, asi možná jak je odmala zvyklý na to, že ho pořád někde taháme, tak je schopný se mnou jít na stavbu a pár desítek minut tam jako vydržet. Já vyřeším to nejdůležitější a pak jdeme teda na hřiště.
A řešili jsme tady už několikrát taky, co řekne klient, když na stavbu dorazí děťátko a dožaduje se pozornosti. Třeba architektky o něco starší říkají, že na to není nikdo zvěda. Jakou máte vy zkušenost?
Věřím, že na to není nikdo zvědav. Ale na druhou stranu naštěstí jsem se zatím za tu dobu, co Maxe máme, setkala se skvělejma lidma, který to tak nějak jako zvládli rozdejchat, asi ne s nadšením, ale zvládli, čehož si vážím, ale jako tak je to nějaká součást života a když je to blbý, tak samozřejmě odcházím, všem se omlouvám, pak hned vymýšlím nějakou náhradní schůzku. Ale naštěstí všichni byli hrozně tolerantní. Nezažila jsem nikoho, kdo by s tím měl problém.
I vaše dítě je tolerantní.
No vlastně docela je. Ale je pravda, že všem klientům se snažím na to upozorňovat, že jsem teda teďka v takovémhle stavu dětským a že některé věci mi trvají díl a jestli je to pro ně v pohodě. Jestli jsou schopní jako to nějak trošku respektovat, no.
A co slyšíte za odpověď?
No jo, jsou dobrý, všichni jsou skvělí. A nebo mi to neřeknou a řeknou, že se rozhodli nerekonstruovat a pak si to dělají s někým jiným, ale zatím byli všichni skvělí.
Posloucháme Bourání a mluvíme s interiérovou designérkou Andreou Kroupovou. Jak se z člověka stane designér interiéru?
No tak můžu jít do školy, to je docela dobrý základ na toto studovat nějakým způsobem. Já jsem třeba chodila do Ústí nad Labem na fakultu umění a designu, na design interiéru. Vlastně nevím, jestli je více variant teďka v Čechách. Asi na Umprumce určitě něco je. Ale v té době, když jsem se hlásila já, tak jsem našla tenhle konkrétní design interiéru jako jedinej, který to má v názvu a vyloženě se tomu věnuje, takže jsem šla do Ústí. Ale nějak mi to nesedlo, nějak jsem byla takým jako životním rozpoložení, že mi nesedla škola, město.
A co vás štvalo na Ústí?
Jako já věřím, že před válkou to muselo být jako přenádherný město, ale ten stav, jako ať už z toho urbanismu, i ty lidi, já se omlouvám, já nechci víčka rohlít, ale prostě na mě tam padla v momentě, kdy jsem vystoupila z vlaku, ještě jdete podél té řeky, nádhera, kocháte se kopcema, ta krajina je skvělá a vystoupíte z vlaku, nadechnete se toho kyslýho smradu z té chemičky, nebo co to je. A je to instantní deprese, nebo pro mě to aspoň byla v té době, takže já jsem tu školu tak nějak proplula kvůli rodičům, kterým jsem slíbila, že to dostuduju, ale nebyla jsem úplně ideální student. Ale jinak je dobrý studovat interiér, když chcete být interiér.
A co se tam vyučuje? Je to něčem podobný studiu architektury?
Je to prostě katedra umění a designu, nebo ta fakulta umění a designu, a je hodně o umění. Je tam hodně dějin umění, hodně estetiky, hodně teoretiky, ale mně přišlo, že je tam málo právě těch technických předmětů, které tam chybějí. Takže ten studijní plán si myslím, že by měl být ještě na ten konkrétní obor jako postavený trochu jinak. Takže tam byla divočina, když potom člověk dělal jako první realizaci, tak to bylo fakt, to byla sranda, no, že vůbec nevěděl, jak vypadá spárořez, jako co to vůbec je vlastně. No.
A co to je?
To je, když potřebujete položit dlaždičky, tak jak to vymyslet, aby se nestalo, že v levém rohu potom budete mít 3 cm pruh té zbylý dlaždičky, kde to nevyšlo, tak se to musí jako vyměřit na začátku a ideálně tomu obkladači dát nějaký plán, jak to položit. No.
A ta vaše první zakázka, o který se bavíme, tak to byla kavárna a je taky v Ústí nad Labem. Jak jste k ní vlastně přišla tenkrát?
To by vlastně bylo Ústí osudový, no. No, já vlastně to přesně nevím, ale Lukáš Slavík, majitel té kavárny, tehda si uvědomil, že má za domem školu, tam je design interiéru a že teda zkusí oslovit někoho ze studentů. Nevím, jestli tehda oslovoval víc lidí, nebo jak to probíhalo, ale prostě jsme se domluvili nějakým způsobem i spolu. A já si teďka zpětně říkám, že musel mít nějaký zatemnění mysli, protože já jsem samozřejmě neměla žádný realizace, měla jsem pár školních prací, které byly jako zoufalý absolutně, jaký stoličky z papundeklu a takové věci. A on prostě mi věřil a to fakt děkuju, no. To bylo dobrý, to byla neskutečná škola. Takže já jsem jezdila do Ústí nad Labem na stavbu a doufala jsem, že nepotkám nikoho ze školy, protože na přednášku už jsem nedošla samozřejmě nikdy. A bylo to hustý ten začátek.
A jak je to dlouho?
Já si myslím, že to bude třeba 6 let.
No, a zajdete tam někdy ještě do týkavé?
No jo, no hrozně ráda.
A ten interiér se vám pořád líbí?
No ne, já už bych tam změnila všechno snad, ale myslím, že doufám, že lidem se furt líbí, no. V té době už v Praze nějaký kavárny byly, ale v Ústí bylo v té době jako snažší sehnat panáka pod 20 korun nebo nějaký drogy spíš než dobrý kafe. Takže i ten Lukáš jako jednak to riskoval se mnou a druhá riskoval, jestli vůbec potom bude poptávka a uspělo to, no.
Jo, takže jste přinesli kávovou kulturu do Ústí.
No. A pak už to šlo jako lavina. Ale ty začátky to přesně po mně chtěli řemeslníci nějakou reakci na něco, jak to mají udělat. Já jsem jim to odkejvala, pak jsem běžela domů, div jako neubrečená, tam jsem 2 hodiny studovala, na co se mě vlastně vůbec ptali, co po mně chtějí, abych jim úplně uřícená volala, že se tam za 2 hodiny teda sejdeme znovu a vysvětlíme si to a že takhle to nemůžeme udělat, že to musíme udělat jinak. Takhle probíhala celá ta rekonstrukce. Se snažila zuby nechty vypadat, že jako vím, o čem se bavíme. To fakt vtipný. A v noci jsem se pak budila s hrůzou, co mě tam druhý den čeká, ale nějakým způsobem to vždycky dopadlo dobře, naštěstí. No.
No a jako teďka po těch letech říkáte si, že to je dobrá profese?
No nevím, jestli bych do toho šla vlastně znovu. Já jsem měla fakt velký štěstí na klienty, že byli hodně tolerantní, ale taky jsem si na to mohla strašně vylámat zuby tehda.
No nicméně, kdyby to někoho lákalo a chtěl by třeba...
odradila všechny.
jestli jsou i takový, který jste neodradila, tak a chtěl by to někdo se naučit ve škole, tak vlastně z těch státních vysokých škol to bude asi tato univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která tenhle obor nabízí. A pak taky je spousta různých kurzů a soukromých škol a vyšších odborných škol. Vypadá to, že úroveň bude, dejme tomu, jako kolísavá. No. Jak se dá poznat jako dobrá designérská škola?
No, ty kurzy, tam je to ošemetný, to jako neumím moc posoudit. Já jsem vůči tomu nepatrně skeptická, ale to nechci na nikoho jako být zlá. Ale důležitý je strašně moc, kdo ten ateliér vede. jakým způsobem on sám pracuje, co kdy zrealizoval. A pak vlastně jednoduše je skvělý se podívat na ty výstupy těch studentů. Oni dodržou, myslím, takový ten systém klauzur a nějakých závěrečných prací a to si myslím, že hrozně ukáže, jakou úroveň ta výuka má, nebo...
No a když by si někdo chtěl domů pozvat teda designéra interiéru, jak pozná, že ten člověk mu sedne?
Je dobrý samozřejmě se teda podívat na nějaký reference, což je absurdní, když říkám já, kdo začínal prostě bez žádných referencí. Ale mně se často totiž stává, že na Instagramu potkávám designéry nebo lidi, kteří dělají interiéry, mají nádherný vizualizace a nemají tam jedinou realizaci. A to si myslím, že je, i když mě to strašně v té době pomohlo, že mi někdo věřil, tak já bych si to asi nelajsla, protože ten proces té jako stavby potom a té produkce je tak náročný, že si myslím, že ne každý to zvládne jako ukočírovat toho rozjetýho koně. A asi bych si nevybrala designera, který má jenom vizualizace v těch svých pracích. No a pak je samozřejmě dobrý si vybrat někoho, kdo vám stylově sedne, protože i když se ty projekty měnějí a ty jednotlivý přístupy, tak ten člověk, ten designer má rozhodně nějaký svůj rukopis, takže jako minimalistu asi nepřesvědčíte, aby vám udělal interiér ve stylu Provence, nebo jo, to je, prostě ten rukopis už je daný, takže je dobrý se s tím sednout. A pak, co je strašně důležitý, je si dát osobní schůzku a potkat se, protože ono, já myslím, že ty dva lidi si musí strašně moc sednout v tom, že spolu budou trávit spoustu času. Udělat jako pořádnou rekonstrukci bytu je půl roku a víc, takže to je najednou ohromný časový úsek a když si ty lidi nerozumějí nebo nejsou na jedné vlně, tak to pak může být velký průšvih při té realizaci.
O tom rukopisu, vy jste vlastně v nějakém rozhovoru nazvala svůj rukopis jako holčičí minimalismus. To je docela zajímavá jako umělecko-historická kategorie. Jak byste to popsala?
Můj odborný prostě název. Takhle to nazval jednou nějaký můj klient. Já jsem se tomu smála a pak po cestě domů v autě jsem si říkala, že vlastně asi jako to sedí víceméně, protože je pravda, že mám ráda spíš jednodušší věci, ale přitom mám ráda detaily dekorativní až třeba trošku malinko kýče, který to nějak vybalancují, aby to nebylo studený. Mně se hrozně často stává, že hlavně muži architekti, a teď se mužům omlouvám teda, ale možná třeba už nemají kapacitu, když staví celý dům hlavně, řešit ten interiér, takže ve finále interiér skončí dub, beton a bílá. A mně to přijde takový neosobitý, no, takový studený vlastně.
Na jedný straně jako spektra je studený interiér a na druhé je přeplácený a kýčovitý interiér.
Tak já doufám, že jsem někde mezi, no, doufám.
A jak to balancujete, aby to nepřepadlo právě do toho kýče nebo do toho přílišného dekorování?
No, ono by to asi nějak obecně šlo říct, ale já to mám, já prostě nějak přijdu do toho prostoru, nějak vnímám ty klienty a hned nějakým způsobem vidím, jak by se to dalo udělat a pak se to už nabaluje. A když to řeknu úplně hloupě, tak to prostě dělám tak, jak to cítím a doufám, že ten balanc tam nějak pořád udržuju.
Takže to je intuitivní holčičí minimalismus.
Ano, je to intuitivní holčičí minimalismus, to jednou bude v učebnicích.
My bychom určitě mohli pokračovat, ale bohužel už musíme končit a já bych chtěla poprosit na závěr o jednu instantní radu interiérového designéra, kterou prostě může každý, kdo to teď uslyší, jít a udělat, aby si zlepšil svůj byt.
Já bych chtěla, aby šli sundat ty dvě vrstvy toho lina a plovoucí podlahu a odkryli ty krásné parkety, co se pod těma vrstvama nacházejí. A nesnažit se všechno sladit. Hlavně ne všechno sladit, to je nejhorší.
Takže klidně tam přidat něco kýčovitého nebo nějakou starou mapu Prahy.
No ne, starý nábytek je, ten udělá tak strašně moc v interiéru. To fakt pomůže, to je takový kouzlo najednou. To doporučuju.
Tak děkujeme.
No já děkuji.
To bylo Bourání s interiérovou designérkou Andreou Kroupovou a koho zajímá bydlení a chce změnit svoje bydlení nebo ho zajímá, jak to vyřešili ostatní, tak ať poslouchá taky podcastovou sérii Návštěvníci, která právě běží na Rádiu Wave. A já se loučím. Nashledanou.
Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.